30 rasm. Isoga ishonuvchilar go'yoki yovuz ruhlardan asraydigan tumor yoki munchoqlarga muhtoj emas. Chunki Iso o'z kuch-qudrati bilan ularni himoya qiladi. Xudoning qo'l ostida ekanmiz, qandaydir jonsiz narsalarga emas, balki uning o'ziga umid bog'lashimiz zarur. Biz o'zimiz uchun yaratgan qonun-qoidalardan voz kechishimiz kerak. Biz ulardan ozod bo'lishimiz kerak. Biz eski hayotimizdagi barcha yomon odatlarimizdan, yovuz ruhlardan va shaytonni ulug'lovchi hamma narsadan yuz o'girishimiz lozim. Iso shaytondan, yovuz ruhdan, tumorlar va butlardan ko'ra kuchliroq. Shuning uchun shaytondan qo'rqmasligimiz kerak. Biz faqat Xudoning himoyasini so'rashimiz va unga umid qilishimiz lozim.